Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
V Olomouci před 17 lety, v září 2003, jsme pro začínající neziskovou organizaci Post Bellum pro projekt Hlasy hrdinu, který se časem proměnil na Paměť národa, natočili vzpomínky Štěpána Antonie.
Narodil jsem se 28. listopadu roku 1922 v obci Kanora u Volovce. To je na bývalých československo-polských hranicích. Je to asi kilometr od polských hranic, obec Kanora.
No a ve stejné době v Praze jsme zaznamenali vyprávění válečné veteránky Vasiliny Mesárové, rozené Ljachové.
Já bych se chtěla zeptat nejprve, kde jste se narodila?
Kde? Na Karpatské oblasti, ve Volomou.
A tam už žila dříve vaše rodina?
No tam je rodina, ale už vůbec není nikoho.
Jsou to zajímavé příběhy, které se nám ale tenkrát zdály vlastně docela běžnými. Byli to Rusíni před válkou žijící na území dnešní Ukrajiny, hlásící se k Československu. Na začátku války utekli do Sovětského svazu, kde byli odsouzeni jako špioni do gulagu. Později prošli bitvami východního tažení. Od Kyjeva přes Bílou Cerkev až po karpatsko-dukelskou operaci. Po válce se repatriovali a dál prožívali životy v komunistickém Československu. Tenkrát takových lidí, válečných veteránů, mnohdy s docela podobným osudem, šlo přes 3000. Dnes jsou to poslední desítky. Tato generace odchází. Co po ní ve společnosti zůstane? Jedna věc je jistá. Jejich zaznamenané vzpomínky. A to díky paměti národa, ze které čerpají i tyto dokumenty, příběhy 20. století. Události staré přesně 670 let si tak můžeme připomínat prostřednictvím konkrétních lidských osudů, třeba skrze vyprávění Štěpána a Vasiliny. Od mikrofonu vás provází Mikuláš Kroupa. Štěpán Antoní se narodil 28. listopadu 1922 v obci Kanora. Nejbližší větší město měl asi 70 kilometrů. Mukačevo.
No, já pocházím z 13 sourozenců, ano. Bylo nás 13 dětí, já jsem byl 12. Tak ten po mně zemřel ještě ani, nevím, to jsem byl jako děcko, si nepamatuju, a ti ostatní umřeli ještě buď přede mnou. Všichni jsou mrtví, jenom jsem zůstal jako 12. poslední naživu.
Štěpán Antoní vyrůstal v rodině zemědělce, hospodáře, stejně jako Vasilina Mesárová, tenkrát Ljachová. Od Štěpána žila asi jen pár kilometrů. Tatínek Vasiliny ale neměl dost pozemků, aby uživil rodinu. Přivydělával si jako pošťák a úředník. Vyptává se Saša Dekanová, autorka záznamu a tehdejší spolupracovnice Post Bellum.
No, on byl v soudu, jako nosil poštu. Úřednický a něco, já nevím, co tam dělal v soudu. Spíš katastrof dělal ty pole a ty se prodávalo, ty archivu.
A vaše maminka?
Maminka dělala doma.
Kolik vás doma bylo sourozenců?
No bylo nás 11 a 4 umřeli a 7 nás žilo. Na poli jsem dělala. No, měli jsme dva koně a dvě krávičky, tele. No, bylo mi 17 let, když jsem šla za hranici.
Jaké jazyky jste do té doby ovládala?
Učili jsme se ukrajinsky a večer jsem chodila na 2 hodiny češtiny.
A proč jste chodila na tu češtinu? To vás zajímalo? Nebo?
No, protože tam byli Češi. To bylo minule Podkarpatska pod Čechama. No, tak aby jsme se rozuměli s dětmi a tak, hráli jsme se s dětmi.
Většina obyvatel tohoto území kolem Mukačeva mluvila nejen ukrajinsky, ale i česky a maďarsky. Toto území patřilo za první republiky přesněji od roku 1919, v Československu jako autonomní část. Podle sčítání lidu z roku 1930 tady žilo 725 tisíc obyvatel, z nichž se 446 považovalo za Rusíny, 109 za Maďary, 91 tisíc za Židy, 33 tisíc za Čechoslováky, 13 tisíc za Němce a 12 tisíc za Rumuny.
My jsme žili v klidu. My jsme mladí museli úctu dát každému staršímu. Nějako neskali. Že u nás existovalo i okolo staršího člověka, aby nepozdravit.
A třeba ti Maďaři přeci jenom byli bohatší než Ukrajinci, nebo to ne?
No tak byli takové vesnici, že byli bohatí. Tam, kde já jsem se narodila, to byly Karpaty, ty byly hory. Tam se jenom pas dobytek a kousek pole na brambory a na takový. Ale už Chust, Ťačevo, Berehovo, Mukáčevo, Užhorod, to už byly rovnina. Tam se rodilo i víno, zelenina, tak byly bohatší. A my jsme jenom co prodali dobytek, tak z toho jsme měli peníze.
Vasilina chodila 8 roků do školy. Další studium prý nepřicházelo do úvahy. Musela pomáhat doma. Štěpán Antoní byl na tom podobně. Nebýt učitelky, která si všimla jeho studijního talentu. A přemluvila jeho rodiče, aby ho mohla připravovat ke zkouškám na gymnázium v Mukačevě.
V té době jsem jel poprvé vlakem. Nebylo ani prostředku, aby jsme vlak využívali. V naší obci byla vynikající učitelka, nějaká Marie Gašparová, která mě vedla a snažila se mě do té školy dostat. No, když potom byl jsem na zkouškách v Mukáčevském gymnáziu, tak jsem byl přijat, oznámili mi, že jsem zkoušky udělal a že mohu nastoupit.
Studentovi Štěpánovi bylo 16 let a vesnické dívce Vasilině 15, když se v listopadu 1938 v návaznosti na Mnichovskou konferenci, tedy měsíc po ní, konala takzvaná vídeňská arbitráž. Svolali Hitler a šlo jednoduše o další územní nároky, tentokrát nikoliv německé, ale maďarské. To požadovalo Podkarpatskou Rus. V noci se 14. na 15. března 1939 území přepadly. Zatímco nás obsazovala nacistická vojska, Slováci vyhlásili samostatný slovenský stát, překročili Maďaři podkarpatské hranice s ultimátem, že československé vojsko musí do 24 hodin opustit Podkarpatskou Rus. Československé armádní velení vydalo rozkaz k protiútoku. Při menších přestřelkách padlo asi 70 československých vojáků a podobně i na maďarské straně. Jenomže už v noci v 23 hodin souhlasila československá vláda s maďarským požadavkem. Po obsazení byla zřízena dočasná vojenská administrativa karpatského území a ta nutila mladé lidi na vojnu do zvláštních jednotek. Rusíni to považovali za ponižující.
No my jsme byli donuceni ve škole v Mukačevě zúčastňovat se těch mládežnických akcí. Říkalo se tomu Levente, my jsme to odmítali, protože se nám to protivilo maďarsky. A po většině těch mladých lidí začínala odcházet přes hranice do toho. Já jsem na hranice v té době, protože Sovětský svaz okupoval Ukrajinu, tak jsme byli sousedi tam. Tak jsme neměli nějakou těžkost dostat se do Sovětského svazu.
Maďarskou okupaci Podkarpatské Rusy pamatuje i Vasilina, jejíž sousedi, kam si zmizeli.
My mladí všichni utekli skoro pryč za hranici.
Ale jak to teda vypadalo, když přišli? Co všechno zavládlo?
No, to bylo strašně smutné. To byl takový převrat, jako když tady přišli Němci. Každý měl strach a tak dále.
Stalo se třeba něco vaší rodině, někomu z vašich blízkých?
Stalo se, ale takhle u sousedů přišli v noci, zabrali do lesa a zastřelili, ani nikdo nevěděl nic.
Zhoršily se i ty podmínky, prostě že lidé třeba měli méně jídla?
Zhoršily se, bali se. Už jako nebyla taková svoboda, jako byla.
A ve chvíli, kdy Maďaři přišli, vy jste ještě chodila do školy?
Ne, to už jsem byla slečinka.
Bylo jí 16 a měla chlapce. tedy dospělého muže, vojáka, co ještě stihnul vojnu v Československu. Hlavně mladší Rusíni přemýšleli o útěku přes hranice do Sovětského svazu. Neměli to totiž daleko. Potom, co si Německo a Sovětský svaz rozdělili Polsko, tak se Sovětský svaz stal sousedem podkarpatské Rusy. Sovětský svaz tyto mladé lidi přitahoval. Slýchávali propagandu, že tam spravedlivě vládnou komunisté.
Chodil nějaký hovado, že to musím tak říct.
Toto je svědectví Jiřiny Tvrdíkové, Rusinky, která prožila podobný osud.
Prohlašoval: utíkejte do Sovět, do Ruska. Rusku vás nechají dostudovat, udělat maturitu, budou s váma zacházet jako s lidma, a tady to vidíte, tady Češi mlátí a nakonec vlastně nás Češi a Židi brali Maďaři kopat zákopy. Se připravovali na válku. Tátu mi ho vyhodili z práce, táta byl doma a chudák potom, když já jsem utekla, tak mě hledali, tak ho přejel Maďar, který s ním sloužil. Přejel mu nohy autem. On chodil vždycky na výslech, kde jsem. Oni se ptali, to víte. Moje maminka se hned zbláznila, když vyvěsili moji fotografii, že mě zabili Maďaři na hranicích. A houby mi zabili, mě museli udělat nějaký on. No, tak 6 nás uteklo.
Tolik válečná veteránka Jiřina Tvrdíková. Zpět ale k našim dnešním příběhům Štěpána Antonie a Vasiliny Mesárové.
My jsme se domluvili 3 spolužáci, Kohut a Varga, že překročíme hranice. Oni byli od Mukačova, tak nás doprovodil ještě můj nejstarší bratr Ondřej, který nás vyprovodil až na hranice a jsme překročili hranice. Tam jsme šli prostě k člověku, jmenoval se Andrej Čepa, který byl mlynářem a kterého jsme znali, protože jsme za první republiky bez problému přecházeli tu hranici do bývalého Polska jako domů. No a když jsme tam přišli, tak on zavolal svoji manželku, aby nám uvařila nějaké koblihy nebo něco, nebo uvařila brambor, teda mléko, a nabídla nám nějakou strávu. My jsme sedli za stůl a seděli jsme. Najednou vkročili ti pohraničníci Sověti, no a rychle ruce vzhůru, no všechno, co máme v kapsách, vyndat ven, no tak jsme vyndávali. No, všechno jsme vyložili, no tak teď tam říká, vy jste špioni. Špioni, no tak půjde, tak už jsme nejedli nic, prostě jsme se zbrali se a šli jsme s nima na ten městský výbor a tam jsme byli v takovém pokojičku, asi jak tady ta kuchyň.
Už děvčata se 17 let, tak to víte, že mala nějakou přítele.
A vy jste taky měla teda nějakého přítele?
No, měla jsem, ale to jenom kamarádsky takhle, ne, že už. A tak jsme se domluvili, že jdeme do Ruska. My jsme blízko byli hranic polských a tam mali Rusáci už zabrali tu Ukrajinu, Polsku. Tak to bylo hned kousek přes hranici. A tak jsme řekli, hele, jo, šli oni, tak jdeme taky pryč odsud.
Takže ten váš přítel utekl už dříve?
Ne, to jsme spolu utekli. 4 děvčata, 4 kluci.
17letá Vasilina odešla se svým chlapcem. Říká, že to byl její kamarád, se kterým se seznámila na tancovačce. Vasilina si zbalila ruksak, který tajně ukradla rodičům. Dala si do něj kousek chleba a nějaké letní oblečení. Odcházela totiž v létě v červenci 1940. Peníze si nebrala, jednak je neměla a druhak by v Rusku stejně neplatili. Odešla bez vědomí rodičů. Věřila, že do roka je zpátky. Trvalo jí to ovšem 5 let. To jí táhlo na 23. rok a byla v jiném stavu se svým snoubencem. na noc v červenci 1940, kdy vyrazila se svým přítelem a dalšími kamarády přes hranice, bylo to opravdu jen kousek mezi 10 až 15 kilometry. Na tu noc nikdy nezapomene. Zažila prý svítání, kde si na hraničním poli.
No, tak jsme šli v noci, o den jsme se schovali v lese, aby nás nebylo vidět. Ale lidi věděli takhle, co udělali po poli, ale nikdo nikoho neprozradil.
A byly tam nějaké maďarské hlídky?
No, na hranici byly. Byly takové, že kluci chytli a ozali za sebou do Ruska.
Jak to bylo?
No tak viděli, že on byl ozbrojený. Kluci se schovali do lesa a on se ani neviděl, odkud napadli ho. Vzali mu zbraň a odveli ho. Říkali, pojď s náma tam.
Asi protestoval, ne trošku?
No, co mohl dělat? Já nevím, vzali ho, ale oni jich dali jinak.
A jak vás zajeli, nebo jaký byl první kontakt se Sověty?
No tak tam chodili na jejich straně. Chodili ruský pohraničníky. No tak nás uviděli a vzali. No a vedli nás, my neviděli kam. Až nás dali do lágru jich. Tam bylo už plno kluci známých a holek z těch vesnic. Tam jsme se zešli a tam jsme byli 2 měsíce.
Jaké tam byly životní podmínky?
A strašně. Tam 600 gram chleba denně a půl litra polivky.
Jak jste byli třeba ubytovaní?
To byla taková kulna, takový nějaký barak nedodělaný a každý den si něco tam našla na zemi, všude se spalo. Jsme byli zajati a nedalo se nic dělat.
A přemýšleli jste, že třeba se pokusíte utéct?
No, byli takové, že pokusili se ale stejně chytli a dali jich do basy. Tak jsme radši byli sticho v koncentráku. Chodili jsme na protokoly, vyzvědovali, proč jsme utekli a řekli, že jsme špiony. No. My jsme furt opakovali, že jsme přišli pro dan práce. A že nechceme být s Maďarami a že jsme šli jako k našim bratrům, že jsou Rusky, no a my jsme Ukrajinci, takže slyšeli jsme, že to je velká zem bohatá, takže jako se bude nám pracovat tam i dobře. No ale dopadlo tak, že jsme museli sedět a pak nás osoudili na 3 roky za překrot hranici.
Posloucháte příběhy 20. století.
Štěpán Antoní celé martýrium prožíval o pár měsíců dřív, než jeho takřka sousedka, slečna Vasilina. Zažíval na rozdíl od ní už v první chvíli zatčení velkou zimu. Vyrazili totiž přes hranice v zimě 1939. To způsobilo, že v dobytčích vagónech mnozí vězni umrzali. Vězni za nelidských podmínek cestovali víc než 10 dní do městečka Skrej a pak na Charkov, kde je soudili.
Vodu nám nedali a dali nám slanečky. A my jsme měli žít, tak potom, jak v tom vagóně, v tom okýnku, dobytčáku, byly rampouchy, tak jsme to realizovali, jakože jsme používali jako vodu. Po cestě zemřelo tam asi 14 lidí z těch našich, protože už byli vyseleni mnozí z tamtech. Tak začínal náš ten slavný gulák.
Do Charkova dorazili vězni v zoufalém stavu. Vyhnali je na peron a dozorčí začali počítat. Prý to vypadalo jako absurdní divadlo, které se ale proměnilo v horor.
Tam bylo strašná zima, napadané hodně sněhu, asi tak metr a půl. No, jak jsme tam přišli, tak oni všichni řekli, ti strážníci, aby jsme se posadili na ten sníh. Tak teď jsme tam seděli. A teď oni nemohli to započítat, protože ti, co zemřeli v tom vagóně, tak nebyli schopni se nějak ohlásit, že zemřeli. No tak.
Ve státním archivu Zakarpatské oblasti v Užhorodě se dochoval fond Kriminálnie zprávy 1939 až 1994, označovaný číslem 2558, jež obsahuje přes 5500 vyšetřovacích spisů týkajících se osob, které právě v letech 39 až 41 z území Podkarpatska překročili maďarsko-sovětskou hranici a byli zadrženi a vyšetřováni pohraničními oddíly NKVD. Prostudovali ho zatím jen někteří badatelé. Asi nejdál se dostal Adam Hradílek z Ústavu pro studium totalitních režimů a jeho ukrajinské týmy. Z analýz uvedeného fondu, provedené ukrajinskými historiky, vyplývá, že z celkového počtu asi 5,5 tisíce běženců, jich 1079 uprchlo už v roce 1939, což byl případ právě Antonie, 4násobně víc jich uteklo ale v roce 1940, což je případ Vasiliny. Další rok 1941 odešlo přes hranici už jen 500 lidí.
Potom nás přidělili na takové velikánské místnosti, přímo na podlaze jsme spali jeden vedle druhého jako herenky. Bylo nás asi 150 lidí na takovém pokojíku, jak třeba jsou tři místnosti tady tyto kuchyně. Nezbylo místa potom, tak tam byla, říkalo se tomu paráša, víte, to byla nádoba železná, kde se chodilo pro svoji potřebu. No a když někdo potřeboval se vyčurat, nevíme tomu, tak všechno, co leželo na jedné straně, tak museli se otočit na druhou stranu, protože všichni se museli zbudit.
Posloucháte příběhy 20. století.
Vasilina a Štěpán, dva podkarpačtí Rusíni, zadrženi při přechodu hranice do Sovětského svazu, strávili 3 měsíce v menších věznicích, kde probíhaly výslechy. Byly to prý nekonečné, vysilující, úmorné a beznadějné okamžiky. Jakoby se svět zastavil, čas strávili v hromadných celách a do nekonečna žádali, aby je věznitelé nějak zabavili.
Říkali jsme, ať nás pošlou do práce. On říká, ještě budeš pracovat, až vzdechneš. Buď rád, že tady nic neděláš a že tady jsi. Říkáme, my vždycky jsme schopni na sebe vydělat. Ne, vy odejdete, až se nám bude chtít.
Oba pamětníci na nahrávkách pro paměť národa vyprávějí, že prošli nejméně 3 věznicemi a mnoho týdnů čekali, než se dozvěděli prostou úřední zprávu, že jsou špioni a za přechod hranic půjdou do gulagu.
Za nelegální překročení státních hranic odsuzuje se na 3 roky trudových lagerej NKVD SSR. No už jsme z Charkova nás vezli potom v těch dovičacích a přivezli nás až do Archangelsku. V Archangelsku nás potom vyložili, tam byl takový stanový mohutný tábor, kde jsme tam byli soustředěni. No a byli jsme připravováni na vylodění na loď Sviaga. Odkud z té lodi Sviaga nás potom přeparovali na Pečorlak.
Tady budovali železniční trať z Kotlasu do Vorkuty. Dráha, kterou postavili, má snad 1800 kilometrů. Zcela absurdní instrukce dostali vězni, když je dovlekli kamsi do lesa, vzpomíná Štěpán Antoní.
Tam nás prostě přivedli do lesa, do asi 4 dny, nebo nevím ani kolik, protože jsme pořád byli ve tmě v té lodi. To byla věčná tma. To bylo jestli ve dne nebo v noci, to bylo pořád stejný. No a nahoře byli strážníci a hlídali, aby jsme nezdrhli, ale kam by člověk drhnul do toho moře, by jině skočit a tak. No přivedli nás do toho lesa a říkají, i vod zjeď bude váš dom.
Primitivními nástroji, sekerami, pilami si vězni budovali tábor. Těžkou dřinu jejich těla nezvládala, neměli živiny.
Tak nám dali nějaké ty suchary, vysušené takové kousky chleba. V těch pytlích vyskakovali plno těch potkánů všelijakých. Tak to nám dávali. No a teď nás rozdělili na ty části, tak jsme byli vyhoštěni prostě do toho gulagu. A tam jsme museli dřít. To jsme byli úplně nešťastní, protože jsme byli jednak zeslábli bez hodnotného jídla a bez toho. No tak jsme tam pracovali. A teď tam jel takový lokomotiva jela a než se tam to rozjelo, tak to se rozhejgalo tak a ta lokomotiva s tím se převrátila. A tak spousta lidí tam bylo poraněných.
Vypráví Štěpán Antoní. O dost skoupější na detaily je Vasilina Mesárova. Ve státním archivu v Užhorodě se zachoval i její spis. A v tomto Adam Hradílek objevil její fotografie. Tato pohledná 17-letá dívka byla sovětskými pohraničníky zatčena v krásných vyšívaných šatech, které vypadají trochu jako kroj. Na krku měla několik náhrdelníků. Vlasy nosila spletené do copu.
40 stupňů mrazu. No, byly takový holky, že zmrzly. A tak jsme se dostali do toho lagru. Pak jsme v těch zemlánkách bydlili. No a potom jsme šli dělat. Už to bylo jaro, tak jsme šli, kdo šel kopat hlinu, kdo šel na zeleninu sadit. No po různých pracech všude, kde třeba bylo.
A kam přidělili vás?
No, kousek tam jsme dělali, zase kousek do druhého lágru, tak než nás za ty 2,5 roku, co jsme byli zavřeni, tak jsme asi 4 ty lágry prošli.
Díky nepříznivým klimatickým podmínkám, tělesnému vyčerpání, zraněním, hmyzu, nedostatečné výživě si nemoci mezi vězni vybírali krutou daň, píše ve své diplomce nedávno vystudovaný historik Adam Radílek. Mezi nejčastějšími onemocněními podle něj patřily kurděje a pelagra, průjmové onemocnění a tuberkulóza. V úmrtních oznámeních vězňů najdeme často uvedenou příčinu smrti v uvozovkách zástavu srdce. Bez řádné lékařské péče a léků, většinou se v táborech léčilo odvarem z jehličí, tak byli vězni odkázáni pouze sami na sebe a na odolnost vlastního organismu, píše Hradílek. V dostupné literatuře se uvádí, že do roku 1942 přišlo o život 25% všech vězňů gulagu. Čechoslováky zachránila vojenská iniciativa Naše diplomacie, kterou v Sovětském svazu vedl Heliodor Píka. Exilové vedení našeho státu dohodlo se Sověty vznik samostatné československé jednotky, která se začala formovat v Buzulku.
Začínalo období toho roku 1942 a už jsme tak se dověděli, velmi o to usiloval generál Píka. Ten se zajímal, kolik těch našich lidí je v těch gulagích. Chtěl nás zkrátka dostat do armády, aby jsme se dostali jako občané Československé republiky do toho. Velké litosti toho člověka, který nám tak pomohl z těch gulagů, tak po válce ho tady odsoudili k trestu smrti oběžením na těch. To byl statečný člověk. No, přijeli jsme potom 4. března roku 1943, jsme přijeli transportem, jsme přijeli do Buzuluku. No a byl jsem zařazen k 5. výcvikové rotě. Tam byl velitelem kapitán Bedřich.
O kapitánu Bedřichovi nám není nic moc známo. Jen to, že byl kdesi na východní frontě těžce raněn. Amnestii pro vězněné Čechoslováky se podařilo vyjednat koncem roku 1942. V únoru 1943 hlásí Píka do Londýna. Cituji. Propouštění podkarpatských Rusů jde pomalu. Jsou odesíláni postupně ve skupinách jen po 40 osobách. Důvodem toho jsou značné dopravní potíže. Odeslání nelze urychliti, i když se v některém táboře nachází několik set podkarpatorusů.
Tak už jsme nebyli špiony, už jsme byli dobrý do války. No a teďka všichni, kdo chce jít do Česky, kdo se narodil v Čechách, jako český občané, jestli chceme jít do svobodové armády, organizoval generál. No tak jsme se všichni hlásili, tak nás sbírali po lagrách a zpátky, jak jsme přišli do těch lagr, tak nás zpátky vezli.
Taky těmi dobytčími vagóny?
Taky. Já jsem mařila 45 kilo. Pak nás ještě potom děvčata potřebovali na práci, tak nás dali do střední Asie.
Takže vy jste dojeli do toho Buzuluku, nebo ne?
My jsme šli ještě potom, nás dali do střední Asie.
Počkat, vy jste jeli...
Z lágru. Nám neřekli, že je naša armáda. My jsme nevěděli, ale kluci věděli.
A jak to, že kluci věděli a vy ne?
No, oni potřebovali dát se do kolchozu dělat. Že tam zabrali mladí na vojnu rusky. No tak nás dali do Džambulu, střední Asie. Tam jsme dělali v lágru, u tom kolchoze. A pak jsme šli na trh něco si koupit, už nás pustili, už nás nehlídali. No a tam jen jeden ruský důstojník nám řekl, co bylo v Buzuluku, že proč nejdeme do naší armády. A my říkáme, do jaké armády? My jsme vůbec nevěděli, že je armáda naša. A neviděli jsme, že nic, protože noviny žádní nebyly, nic nebylo. Domluvte se s Turkama tam. A on naštěstí měl známého, tak nám dal adresu plný. To byla vojenská plný adresa, to nikdo neznal, to bylo tajný. Tak jsme napsali tomu klukovi dopis, že jsme u kolchoze a že bychom chtěli jít taky do armády, jak by nám pomohl.
A tak se i stalo. Po dalších peripetích se dívky dostaly do Buzuluku a byly přijaty do vznikajícího československého armádního sboru.
Posloucháte příběhy 20. století.
Studovaný Štěpán Antoní byl vybrán velitelem do kanceláře. I válka potřebuje tabulky, různé seznamy, harmonogram.
Já jsem dělal písaře a potom jsme byli z Buzuluku přestěhováni do Novochopersku. Tam se vytvářela 1. a 3. československá brigáda a tak jsem byl přidělen ke spojařům. Tak jsem byl jako spojař, no tak jsem byl radista, no a byl jsem, myslím, ke 2. rotě kapitána Marceliho, který přišel potom k nám. Byl to takový dobrý, statečný velitel. No, tak jsme udržovali spojení.
Malé městečko Novochopersk ve Voronižské oblasti jižně od Moskvy, vzdálený od Buzuluku asi jako Praha od Brna, se stalo místem základního výcviku pro mladé lidi zničené gulagy. Tady se učili někdejší vězni pochodovat, poslouchat rozkazy a střílet. A to každý, včetně žen.
My jsme cvičili jako kluci zbraní ze všem.
Z jaké zbraně jste měli třeba?
No, s puskami, hodili jsme někde střílet a občas.
A šlo vám toto střílení?
Šlo. To víte, hned jsem povyšena byla. Svobodníka mi dali, pak mi dali desatníka, pak četaře.
A to ještě při tom výcviku?
Ne, ve válce u Kyjevě jsem dostala desatníka.
Právě tady v jednotkách vznikajícího československého armádního sboru se opět našla se svým přítelem, se kterým tenkrát přišla hranice. Tvrdí ale, že byli jen přátelé. Vasilina se mezi muži chovala zdrženlivě a plaše. Těžko si domýšlet, jak se Sověti k takovým dívkám chovali. Vasilina o tom evidentně mluvit nechtěla.
Ale tak my jsme přijeli tam, kluci byli k nám. My jsme tam žili jak brat se sestrou. My jsme byli rádi, že jsme se potkali zase spolu z toho neštěstí, co jsme prožili. A tak jsme žili jak brat se sestrou celou válku.
První bojové nasazení těchto vojáků se odehrálo v listopadu 1943. První československá samostatná brigáda v počtu něco přes 3000 mužů a žen byla nasazena u Kyjeva. Podléhala sovětskému velení prvního ukrajinského frontu, čítajícího přes 200 000 vojáků. Tenkrát jim velel generál Vatutin. Čechoslováci se podíleli jak na dělostřelecké přípravě, tak na pravosledovém útoku tanků a pěchoty. Za 3 dny byl Kyjev osvobozen. Za bitvu československá brigáda získala sovětská vyznamenání. Řád Suvorova 2. stupně a řád Bohdana Chmelnického 1. stupně. Měli jsme jen 30 padlých a 70 raněných. Jenomže touto první bitvou to rozhodně nekončilo. Právě začínalo. Nejkrutější střety se odehrávaly ve chvílích, kdy naši vojáci postupovali směrem do karpatských kopců, kde byli Němci dobře připraveni. Nebo největší ztráty jsme zažívali, když byl špatný sovětský průzkum, například u vesnice Machnovka nebo Bílá Cerkev. Neznám z těch stovek pamětníků východní fronty, které jsme publikovali na Paměti národa, nikoho, kdo by toto strašné tažení za osvobození sebe i vlasti přežil bez zranění. Lidé na Dukle padali, jak říká Vasilina, jako když se kosí tráva.
To nás sekali jak trávu, protože Němci byli nahoře a my byli dole. A my jsme se ještě nepřipravili na boj a v něm nás čekali už a sekali nás. Byla smutná, protože se hrozně padlo tam s námi.
Štěpán Antoní, nejdřív písař na rotě, na frontě radista, to dostal 2x. Jednou do kolene v bitvě o Bílou Cerkev, po druhé byl potrhán výbuchem granátu nebo minometnou palbou na Dukle.
Útočilo se za Kyjevem na městečka Vasilkou, Fastou, Ruda, a byla církev a tam jsem byl raněný potom do levé nohy, měl jsem průstřel a byl jsem v nemocnici v městě Kursk. No a z Kursku potom jsem se vrátil zpátky do toho a byl jsem u 3. brigády, u 4. praporu zase jako radista, jako už velitel čety u té 3. brigády. Tam jsem byl také střepinovo raněný před Dukelským průstřelem. Tam velitelem brigády byl generál Klapálek. Jsem byl potom odvezen až do města, do nemocnice, až do Charkova. Tam mě chtěli uřezat nohu, to jsem odmítl, nedal jsem to. Pak jsem se vrátil zpátky a už to bylo ke konci války. Dostal jsem se do Popradu a tam byl ještě ten můj bývalý velitel, předseda odvodní komise, major Bedřich. Tak jsem mu tam vypomáhal nějak zase s tím zapisováním a vedení té evidence.
Posloucháte příběhy 20. století.
V praporním rozkaze číslo 41 se objevuje článek 2. Podle něhož se ženám zařazeným v československé jednotce přiznává hodnost vojna. Je to vlastně první dokument v historii československé armády, který potvrzuje zařazení žen do vojenské služby. Nejčastější jejich bojové zařazení na východní frontě druhé světové války bylo zdravotnice.
Vaše bojové ošetření, kdy jste musela jako zasáhnout jako zdravotnice, pamatujete?
Ale normálně šla jsem, zabalila se, odnesla se mojáka na ramenách.
Třeba, sama?
Sama, třeba skakala na jedné noze. Já říkám, prosím tě, jdeš ty doskáčeš, tady sedni si na záda a já tě odnesu.
Jaké to pro vás bylo setkání vlastně s těmi třeba prvními zraněnými, prvními mrtvými?
To bylo hrozně, to když jsem viděla známého kamaráda od malička a on přišel bez ruky, bez nohy, to bylo, anebo to bylo nejhorší, když jsme třeba zešli se někde, bylo volno a už se slyšelo, že bude připravek na front. No tak přišli kluci s holkám, jako se promluvit, že bude útok. No na druhý den přibyl ten útok, na třetí den přišli mrtvého. To bylo něco hrost.
Muži chodili za dívkami v jednotkách nikoliv, jen si popovídat před bitvou. Velitel generál Svoboda dal v roce 1945 u jednotky zřídit dětský domov, který byl umístěn u náhradního pluku v Jefremově. Několik dívek, ošetřovatelek a vychovatelek se tam staralo minimálně o 40 dětí. Později jich bylo mnohem víc.
Vy jste říkala, že spíš s těmi kluky jste byli kamarádi, ale přece jenom hodně děvčat se tam třeba povdávalo ve válce.
No to už tady, jak jsme byli. Jsme to přes tu Duklu, každý měla svoje lásku. Měli jsme svý kluci, že jsme byli celou frontu s nima. Ne oni, ale byli, no, kluci. No tak například já jsem měla známého kluka, co jsme se pak po válce vzali.
A on u jaké jednotky byl třeba ten váš kluk?
Dělo středovku.
A jak jste se seznámili, v které fázi bojů?
No tak někde jsme měli volno, třeba byl nějaký koncert, nebo měli volno taky, tak jsme se zešli, pomluvili si.
Vaselina nejspíš otěhotněla někde u československých hranic, možná kdesi ve stodole nějakého vesnického statku. Tam totiž prý nejčastěji spávali. Když skončila válka, byla Vaselina už ve 4. měsíci.
Tak jsme přišli do vesnici. Tak jsme šli do, kde jsme viděli barák, tak jsme šli, že budeme spát. Přijmuli, sami nespali na posteli, nebo jsme si večeru přinesli slámu, postelili na zem a deky a tam jsme se vyspali.
A jak to bylo s jídlem?
A jídlo bylo, kuchyň za námi chodila, vařila nám, takže jídlo bylo, protože my jsme dostali jídlo z Anglii, ne rusky nám dávali.
Ze západu, z Velké Británie, létaly zásobovací letadla s anglickým proviantem, ale i americkou technikou. Například právě zdravotníci užívali jako sanitky nákladní vozy Studebekry a Chevrolety, tedy vozy americké provenience. Alkohol, převážně vodka, ale i různě po domácku vyráběné samohonky byly hojně dodávány vojsku sovětskou stranou.
No jednou mi se stalo, že byla řeka jako potok velký a přes ten potok byla lavka. A oni tam kluci byli naši a ty Rusáci měli nějakou oslavu, tak nás pozvali holky, aby jsme šli poslouchat tu harmoniku a tancovat. A celou noc se zařlilo, lilo, lilo. No jo, ale my na druhé straně museli jít domů na službu. Lávku voda zabrala. No teďka jak? Takže nás kluci budou nes na zadách. Tak jsme šli na zadách, kluci padli. My jsme spadli do vody a místo toho, co jsme mali být do pasu mokrý, tak byli jsme hlavy mokrý. Ale honem domů vysusili jsme se, převlekli jsme se a každý, aby byl stich, aby se nesvali. Ale jeden to viděl, tak to rozhlásil. No byla sranda, říkali, tak co holky, vykoupali jste se? To no, byla někde rekreace taky, no někde bylo smutno, to víš.
Vasilina Mesárová hned po válce vyrazila domů, ale už po týdnu se vrátila, kvůli té bídě, kterou tam viděla. Vrátila se za svým snoubencem, brzo se vzali a narodili se jim dvě děti. Do roku 1960 žila u Mariánských Lázní, později v Praze, kde dlouhá léta pracovala v drůbežářských závodech. S dětmi pravidelně jezdila na bývalou podkarpatskou Rus, aby jim ukázala, odkud pochází jejich rodina. Stala se aktivní členkou Československého svazu protifašistických bojovníků. Setkávala se tu se svými spolubojovníky. Vyprávěli si o heroických činech rudoarmějců, svých nevlastních bratří, jak jim s lehkým podtónem říkali. O gulazích, tak jak komunistický režim žádal, mlčili.
Každý rok jsem chodila tu Podkarpatsku, na ty hory se podívat s dětmi, se líbilo jim strašně. To už tam byly Rusáci. No ale to už jsme koukali tak na ně, víš. Jak na bratři nevlastně. No ale to byla válka, to se muselo odbrat. Oni taky za to nemohli, víte. Ty byli Rusáci tak fanaticky, do ty svojí vlasti, že třeba si postavil granát na krk a hodil se pod tank. A jeho zabilo a nechal třeba 20 kluků zachránit. Ale byl heroj Sovětského svazu.
I Štěpán Antonín zůstal v Praze. Do Sovětského svazu se mu vracet nechtělo. A to i když tam měl na podkarpatské Rusy své staré rodiče a staršího bratra, oddaného soudruha.
Vasila, který byl nadšený tím komunismem a tak dále, tak chodil jako rozvědčík. On nebyl, sice utekl do Sovětského svazu, ale nebyl zavřený, byl prostě jako jejich rozvědčík, tak na území Podkarpatské Rusy, tak tam chodil, až potom Maďaři ho tam chytli na Podkarpatské Rusy, přesně kde to, já nevím, tak ho zavřeli a vyvezli ho do Německa, seděl tam asi 3 roky v německém vězení, kde si ve Flossenburgu nebo tam někde. Vrátil se zpátky, tak já jsem mu říkal, nechoď domů, Vasile, zůstaň někde tady, nebo zdrni někde pryč do toho. Ne, on říkal, že ne, že bude to, že nás budou soudit jako zrádci a vyvezou nás na Sibiř. Proč? Protože my jsme zradili rodinu, že jsme se nevrátili jako vlastenci domů do své vlasti, ale zůstali jsme v Československé republice. To znamená, že všichni budete vyvezeni tam až to. No, a on chtěl mermomoce, abych já v tom 45. roce šel domů. Já jsem byl v té hodnosti jako poručík nebo nadporučík. Říkám, já tam nepůjdu, já jsem tam byl 3 roky, já vím, jak to tam je a mně to stačí.
Jeho bratr po tom, co se vrátil do Sovětského svazu, očekával soudružské pocty. Místo toho dostal 10 let gulagu, které si odseděl. Jeho bratr Štěpán, co zůstal v Československu, byl jen vyhozen z armády a dlouhá léta se živil jako skladník. Tak to byly příběhy Štěpána Antonie a Vasiliny Mesárové. Ve sbírce Paměť národa je nyní publikováno přesně 1333 příběhů z východní fronty a další svědectví se připravují ke zpřístupnění. Celkem paměť národa obsahuje takřka 10 000 výpovědí. Milí přátelé, velice si vážíme, že jste to právě vy, kteří paměť národa pomohli vybudovat. Prosíme i nadále o vaši podporu. Děkujeme.
Milí posluchači, příběhy 20. století vznikají díky obecně prospěšné společnosti Postbellum. Jsme to my, kdo zpovídá dědečky a babičky, kdo tyto jejich příběhy ukládá do sbírky Paměť národa.
Díky vám, našim podporovatelům, jsme natočili už 10 000 hodin vyprávění, shromáždili 1000 fotografií, sepsali 1000 stran textu. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé, spisovatelé. Je přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nás podpořili tito dárci.
Pan Matěj Bárta, akciová společnost M2C, neboli Mark II Corporation Czech, Česko-německý fond budoucnosti, společnost Dantem a pan Alexander Rebionok a paní Libuše Roztočilová.
Staňte se členem Klubu přátel paměti národa. Je to úžasná věc. Pomozte třeba drobnou, ale ideálně pravidelnou částkou. Stačí 100 korun na měsíčně. Každý podle svých možností. Budete od nás dostávat elektronický časopis, pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
A třeba s námi vyrazíte na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství. V klubu jsou skoro 3000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa.
Sledujte Paměť národa na Facebooku, Twitteru nebo na Instagramu. Sdílejte nás, komentujte, poraďte nám. Moc děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.